August Kubitsek, Adolf Hitler, mu noorpõlvesõber. Saksa keeles tõlkinud Tiina Aro. Keisrilinn. Me saime vana keisrit tihti näha, kui ta oma musta ohvitserimütsiga univormis õueekipaasi saatel läbi Maria Hilferi tänava Hofburgi sõitis. Keiser istus enamasti üksi lahtises tõllas. Ainsa saatjana sõitis kaasa üks käsundusohvitser mõõga ja kahetipulise mütsiga. Kui keiser meile vastu tuli, ei pööranud Adolf talle mingit tähelepanu ega pillanud sõnagi. Temale polnud oluline keisri isik, vaid ainult riik, mida ta esindas. Austria-Ungari keisri riik. Nagu kõik mu mälestused Viinis viibimisest on vastuolulised ja just sellepärast mulle nii elavalt meelde jäänud, nii oli ka keisrilinna poliitiliste sündmustega sel rahutul 1908. aastal. Tollal erutasid inimesi kaks vastuolulist sündmust. Üks oli keisri 60. valitsusjuubel. Tormilisel 1848. aastal oli tollal 18-aastane Franz Joosef tõusnud Habsburgide troonile. Ta valitses keisrina 6 aastakümmet. Rahvas hindas teda kõrgelt, ja hindas kõrgelt seda, et neil pikkadel aastakümnetel oli valitsenud rahu. Alates 1866. aastast, see tähendab 42 aastat, polnud olnud sõda. Noor põlvkond, kelle hulka meiegi kuulusime, ei teadnud enam, mis on sõda, ning sattus vaimustusse võõrastest sõdadest. Meie poisikese aastatel käis Buuri sõda ja noorukitena kuulsime Vene-Jaapani sõjast. Kuid sõjast endast puudus meil selge kujutlus. Adolfi isa polnud iialgi olnud soldat. Ainult vahete vahel jutustas mõni vanamees veel Königgrätsist ja kust otsast. Nõnda siis pidas rahvas keisrit rahuhoidjaks ja kõikjal valmistuti valitseja juubeli pidulikuks tähistamiseks. Nägime oma silmaga liigutavalt innukat tegevust kõikjal. Teisest küljest aga kuulutati selle 1908. aasta juubeliga välja Bosnia anneksioon. See küsimus vaevas tollal kõikide pead. Monarhia väline võimukasv aga paljastas tema sisemise nõrkuse, sest varsti näitasid kõik märgid ilmset sõda. Ääre pealt oleks juba tollal puhkenud see, mis puhkes 6 aasta pärast. 1914. aastal polnud juhus, et sõda vallandus just Sarajevos. Viini elanikkond kõikus. Ühest küljest tahtsid nad olla truud vanale keisrile, teisest küljest muretsesid ähvardava sõja pärast. Meie kaks tundmatut noormeest elasime siis sellises õhkkonnas. Järgult hakkasime nägema teravaid sotsiaalseid vastuolusid. Olid suured hulgad väikesi inimesi, kes ei saanud tihti piisavalt süüagi ja vegeteerisid armetutes korterites ilma päevavalguseta. Meie endi tollased elutingimused olid täpselt samasugused. Meil polnud vaja linna sotsiaalset massiviletsust tundma õppida, see tuli ise meie juurde. Meil pruukis näha oma niiskeid murenevaid seinu, trööbatud mööblit, tunda vastikud petrooliumi haisu, et kujutleda miljööd, milles elasid sajad tuhanded selles linnas. Kui aga läksime kesklinna kõhut korisemas, nägime, kuidas toretsevates aadlipaleedes, mille ees seisid uhketes livreedes teenrid või viini rikaste vägevates hotellides, pidas lärmakaid pidusid vana mitmeti segunenud aadel, nagu ka tööstusparunid, suurmaa omanikud ja magnaadid. Siin vaesus puudus nälg, seal kergemeelne elunautimine meeletus priiskav luksus. Minul oli liiga suur koduigatsus, et teha neist kahesugustest elamustest mõnda poliitilist järeldust, kuid Adolf, täiesti kodutu, akadeemiast eemale tõrjutud, radikaalselt ära lõigatud kõigist võimalustest oma viletsat olukorda parandada, tema sai sel ajal oma pidevalt kasvava protesti meele. Silmnähtav sotsiaalne ebaõiglus, mille all ta füüsiliseltki kannatas, kasvatas temas otse demonlikku viha, selle teenimatu rikkuse vastu, mis meile kõikjal nii suurelt ja upsakalt vastu vahtis. Ainult suure põlgusega suutis ta seda koera elu veel taluda. Muidugi oli ta ise mitmeti süüdi, et tal nõnda läinud oli, kuid seda ei tunnistanud ta iialgi. Enam veel kui nälg vaevas teda puudulik hügieen. Adolf oli ju peaaegu haiglaselt tundlik kõige ihulise suhtes. Kõikide vahendite abil hoidis ta vähemalt oma pesu ja riided puhtad. Nähes tänaval seda alati korralikult riides noormeest, poleks võinud arvata, et ta päevade kaupa nälgib, ja elab kuuenda ringkonna lootusetult pehkinud tagahoovi majas. Vähem nälja kui peale sunnitud räpasuse pärast tõusis temast protest sellise sotsiaalse olukorra vastu. Vana keisrilinn oma võlts hiilguse ja paatosega, mis vaevu suutis varjata sisimat allakäiku, oli pinnas, kus vormusid Adolfi ühiskondlikud ja poliitilised vaated. See, mis temast hiljem sai, oli vana sureva keiserliku viini kätetöö, kuigi ta pärast kirjutas. Selle Fajakide linna nimi tähendab minu kõrvus 5 aastat viletsust ja häda. See lause peegeldab vaid tema viini elu negatiivset külge. Tema jaoks positiivne oli aga, et just see pidev vastuolu valitsevas ühiskondlikus korras vormis tema maailmapildi, millele hiljem enam palju polnudki lisada. Kogu oma osavõtlikkuse juures laiade masside viletsuse suhtes ei otsinud ta aga keisrilinna elanikega kunagi otsest kontakti. Viinlase tüüp oli talle sisimas ebameeldiv. Ta ei suutnud taluda juba seda pehmet isenesest väga meloodilist kõnepruuki. Isegi Proua Sakrisi, konarlik saksa keel oli talle meelepärasem. Eelkõige vihkas ta aga viinlaste kõigega leppimist, nüri ükskõiksust, seda igavest vegeteerimist, seda päevast päeva elu. Tema enda iseloom oli viinlaste omaga teravalt kontrastis. Nii palju kui ma mäletan, oli Adolf äärmiselt tagasi tõmbunud, sest et kontakt teiste inimestega oli talle lihtsalt füüsiliselt vastik. Kuid kõik temas kees, kõik temas pürgis radikaalsete, totaalsete lahenduste poole. Kuidas ta küll pilkas viinlaste veini lakkumist? Kuidas ta põlastas kogu seda päeva varastamist? Praaterisse läksime ainult üks kord huvi pärast. Ta ei mõistnud inimesi, kes raiskasid oma aega sellise jama peale. Kui mõne telgi ees puhkes atraktsiooni peale rahva naerumöire, rõputas ta ainult nördinult pead. Kui loll ometi võidakse olla. Ja küsis minult vihaselt, kas mina suutvat mõista, mis asja need inimesed naeravad. Tema meelest naersid nad lihtsalt ise enda üle. Sellest ta saavad aru. Kõige rohkem jälestas ta seda viinlaste, tšehhide, madjarite, slovakkide, rumeenlaste, serblaste, itaallaste ja jumal teab, kelle veel kirjut kampa, kes siin praateris käisid. Tema jaoks oli praater viini rahvaste paabel. Üks kummaline vastuolu hakkas mulle tema juures veel silma. Kogu ta mõtlemine, elu ja tegevus keerles selle ümber, et aidata väikesi lihtsaid korralikke, kuid samuti õigusteta inimesi. Ta pidas ka ennast selliseks. See vaene ja alandatud rahvahulk oli tema vaatluste ning kaalutluste peategelane. Ometi vältis ta iga kohtumist inimestega. Kirjumass, mis liikus praateris, oli talle puht psüühiliselt talumatu. Nii väga, kui ta ka väikestele inimestele kaasa tundis, ei suutnud ta neist piisavalt kaugele hoiduda. Teisalt aga oli ülemkihtide upsakus ja ülbus talle samuti võõras. Veelgi vähem mõistis ta väsinud resignatsiooni, mis vaimueliiti neil aastail valdas. Äratundmine, et Habsburgide riigi allakäiku pole võimalik enam peatada, oli just nende juhtivate monarhistide hulgas saanud teatud fatalismiks. Nad võtsid kõik, mida aeg neile serveeris vastu ehtviiniliku suhtumisega. Mis parata? Ka viini luuletajate hulgas kõlas see valus, magus, tumm ja alistunud toon. Näiteks Rilke, Hoffmannsthal, Wildgans olid nimed, mis ütlesid meile vähe, kuid kaugeltki mitte sellepärast, nagu poleks me nende sõnadega nõustunud, vaid sel ainsal põhjusel, et meile oli täiesti võõras nende luuletajate meeleolu. Muidugi, meie tulime väljast. Meie seisime puutumata pinnal, loodusele lähemal kui selle linna põliselanikud, kuid sellest hoolimata oli maailma tüdimuse ja elutarkuse sohu vajunud inimeste kihi ning meie vanuste vahel suur erinevus. Samal ajal kui troostitud sotsiaalsed olud, kus polnud pealt näha mingit väljapääsu. Vanema põlvkonna juures ainult nüri ja apaatiat ja täieliku tegevusetust esile kutsusid. Surusid need samad olud nooremat generatsiooni tegema radikaalset kriitikat. Nad surusid nooruse võitlevasse opositsiooni. Ka Adolfit tõmbas ägedasti teravaid seisukohti võtma ja võitlema. Tema ei tundnud resignatsiooni. Kes resigneerus, kaotas tema arvates õiguse elule. Kuid ta erines Viinis tollal väga laialdaselt ja tormiliselt esile tõusnud nooremast põlvkonnast selle poolest, et käis täielikult ainult oma teed ega võinud seetõttu ühineda ühegi tolleaegse poliitilise parteiga. Kuigi talle tõesti tundus, et tema on vastutav kõige eest, mis sünnib, jäi ta olemuselt ikkagi üksiklaseks. Ta toetus ainult ise endale ja tahtis üksi jõuda oma eesmärgile. Ühte tuleksin veel mainida. Adolfi visiite Meidlingisse. Tuntud tööliskvartalisse, kuigi ta mulle täpselt ei öelnud, mida ta sealt otsis, teadsin ometi, et ta tahtis töölisperede elutingimusi näha oma silmaga. Tema jaoks polnud tegu üksiksaatustega, ta tahtis näha kogu klassi elu. Ta ei sõlminud Meidlingis mingeid tutvusi. Vaid püüdis leida impersonaalse läbilõike. Kuigi ta vältis hoolikalt liiga lähedasi suhteid inimestega, oli Viin kui linn talle ometi südame külge kasvanud. Ta armastas Viini, kuid mitte viinlasi. Nii ma tema hoiakut iseloomustaksin. Ta poleks iial loobunud sellest linnast. Küll aga meelsasti selle elanikest. Pole ime, et ta neile vähestele, kes hilisematel aastatel Viinis temaga suhtlesid, tundus eraku ja veidrikuna ja et nad tema valitud keelt, rõhutatud viisakust ja nooblite esinemist, mis oli vastuolus tema silmnähtava vaesusega, pidasid arrogantsiks või suurustlemiseks. Tegelikult ei leidnud noor Hitler selle linna inimeste hulgas kunagi sõpru. Kuid seda enam vaimustus ta sellest, mida Viini inimesed olid ehitanud. Juba ainuüksi Ringstrasse. Kui ta seda esimest korda nägi, tundus tänav oma muinas jutuliselt ilusate hoonetega talle nagu tema kõige uljamate kunstniku unistuste täideminek. Võttis tükk aega, kuni ta seda võimsat muljet suutis kuidagi seedida. Alles aega mööda hakkas ta moodsate monumentaalehitiste grandiooses väljapanekus orienteeruma. Kui tihti tuli mul koos temaga ringile minna, siis kirjeldas ta mulle põhjalikult ühte või teist hoonet, juhtis mu tähelepanu detailidele või jutustas hoone saamisloost. Ta võis tõesti seista tundide kaupa mõne maja ees. Siis unustas ta mitte ainult aja, vaid ka kõik muu enda ümber. Ma ei mõistnud tema pikka ja põhjalikku vaatlustööd. Ta teadis siin ju juba kõike. Jah, ta teadis üksikute majade kohta rohkem kui enamik linnaelanikest. Kui ma kärsituks muutusin, ründas ta mind järsult küsimusega, kas ma olen ta sõber või ei. Kui olen, siis peaksin ka tema huvisid jagama. Ning pidas siis loengut edasi. Kodus joonestas ta mulle põhiplaane ja profiile või katsus kujutada mõnda huvitavat detaili. Ta laenutas raamatuid, kus oli kirjeldatud nende majade saamislugusid. Õukonna ooper, parlament, burgteater, Karlskirche, õukonna muuseumid, raekoda. Üha uusi raamatuid vedasta koju ka ühe arhitektuurialase koguteose. Ta näitas mulle erinevaid stiile. Eriti viitas ta ikka ja jälle sellele, kuidas Ringstrasse ehitiste juures maalähedase käsitöö soliidseid tulemusi ära tunda. Kui ta tahtis mõnda hoonet tundma õppida, ei jäänud ta kunagi rahule välise muljega. Imestasin alati, kui hästi ta orienteerus külgportaalides, treppides, isegi vähetuntud käikudes ja tagaustes. Ta püüdis hoonele läheneda kõikidest külgedest. Ta ei vihanud midagi rohkem kui peale tükkivaid pompöösseid fassaade, mis varjasid mingit armetut põhiplaani. Ilusaid fassaade tema põlgas. Kips oli tema meelest ebasoliidne materjal, millest ehitusmeistritel tuleks eemale hoida. Ta ei lasknud ennast mitte kunagi petta ja tõendas mulle tihti, et see või teine paljalt silmailule rõhuv lahendus on puhas bluff. Nii sai Ringstrasse temale elavaks vaatlusobjektiks, mille peal mõõta oma arhitektoonilisi teadmisi ja demonstreerida oma vaateid. Tollal tegi ta juba ka plaane suurte väljakute kujundamiseks. Mäletan ta jooniseid hästi. Näiteks Hofburgi ja Volksgarteni vaheline kangelaste väljak tundus talle ideaalse paigana massi paraadideks, mitte ainult sellepärast, et hoone kompleksi poolkaar sulges kogunenud massid omapärasesse vormi, vaid ka põhjusel, et iga üksikisik massi seas võis näha suuri monumentaalseid hooneid, kuhu taga ei pöördunud. Ma pidasin sellist mõtet tema pillava fantaasia ülemeelikuks mänguks, kuid pidin üha nendes eksperimentides osalema. Ka Schwarzenberg platsi armastas Adolf väga. Mitu korda jooksime etenduse vaheajal õukonna ooperist sellele platsile, et imetleda ööpimedusest muinas jutuliselt esile tõusvaid valgustatud purskaeve. See vaatemäng oli täiesti Adolfi maitse kohane. Vahutavad veemassid tõusid lakkamatult taeva poole, mitmevärvilised projektorid värvisid neid kord hõõguv punaseks, kord helekollaseks, kord erksiniseks. Värvid ja liikumine andsid uskumatult palju nüansse ja efekte ja muutsid väljaku atmosfääri ebatõeliseks, lausa ebamaiseks. Muidugi huvitasid teda Ringstrasse arhitektuurist lähtuvalt ka Viini aja jooksul just suured projektid. Kontserdisaalid, teatrid, muuseumid, lossid, näitusehooned. Kuid tema planeerimisviis sai tasapisi teise suuna. Kõigepealt lõpetas ta need monumentaalehitised nõnda, et ta vaibumatu ehitustahe ei leidnud seal enam midagi, mida muuta või parandada. Lintsis oli veel teisiti. Välja arvatud võib-olla vana lossi raskepärased vohavad massid, oli ta Lintsi ehitistega alati rahul olematu. Pole see ka ime, kui ta esitas Vintsi igava peaväljaku majade vahele kiilutud ja väga ebaesindusliku raekoja asemele uue väärikama projekti. Ja lõpuks meie linna jalutuskäikudel kogu Lintsi aega mööda ümber ehitas. Viiniga oli teisiti. Mitte ainult, et ruumiliselt oli raske haarata ja tervikuna hinnata seda kohutavate mõõtmeteni paisunud kolossi. Ka sellepärast, et ta poliitilise huvi kasvades üha enam huvitus ka tervisliku sihipärase eluruumi hädavajalikkusest just laiade rahvahulkade jaoks. Lintsis oli talle olnud veel enam vähem ükskõik, kuidas suhtuksid tema muudatustesse inimesed, keda puudutasid tema suured ehitusprojektid. Viinis hakkas ta aga tasapisi ehitama inimeste jaoks. Mida ta mulle pikkade öiste vestluste ajal ette kandis, mida joonestas ja planeeris, see polnud enam nagu Lintsi lihtsalt hoone enda pärast, vaid teadlik elanike vajadustele ja nõudmistele vastav projekt. Lintsis olid majad veel puhtalt arhitektoonilised, Viinis aga sotsiaalsed. Umbes nii võiks kirjeldada tema arengut. See areng toimus kindlasti ka puhtalt sel välisel põhjusel, et Adolf Lintsis, eriti oma kenas Urfaari korteris, elas kaunis hästi, see vastu Viinis, stompergasse sünges päiksetus hoovimajas igal hommikul ärgates, nähes kõledaid seinu ja koledat vaadet, tundis ta, et majal pole sugugi eeskätt esindusfunktsioon, nagu ta seni oli mõelnud. Rahva tervishoiu huvides on vabastada laiad massid oma viletsatest hädakorteritest. Ringstrasse paleede juures lonkisid tuhanded töötud. Ja vana Austria Via Triumfali seal ööbisid pimeduses ja kanalite mudas kodutud. Nende sõnadega Mein Kampfis kuulutas Hitler seda neil nädalail ning kuudel tüüpilist muutunud vaadet, mis viis ta suursuguse imperiaalse arhitektuuri augartlikult imetlemiselt nägema sotsiaalset viletsust. Mul tulevad veel täna külma värinad peale, kui mõtlen neile jubedatele koobastele, öömajadele ja ühiskorteritele, neile prügihunnikutele, vastikule, räpasusele ja kisale. Adolf rääkis, et eelmisel talvel, kui ta veel üksi Viinis elas, külastas ta sageli avalike soojenduskohti, et säästa küttematerjali, mida kehvahi suurel hulgal neelas andmata korralikku sooja. Need soojenduskohad olid tasuta köetud ruumid, kus oli hulganisti ajalehti. Oletan, et Adolf sai soojakutes kohatud inimeste juttudest esimest korda vapustavat informatsiooni suurlinna elanike viletsatest korterioludest. Korteriotsingul, millega ma oma Viini saabumist nõnda öelda pühitsesin, sain eelmaitse sellest, milline häda viletsus ja räpasus meid selles linnas ootab. Läbi pimedate haisvate tagahoovide, trepist üles, trepist alla, läbi kõledate vastikute räpaste koridoride mööda ustest, mille taga jagasid kitsast hämarat ruumi kokku litsutud täiskasvanud ja lapsed. Ka inimesed olid sama alla käinud ja viletsad kui nende ümbruski. See mulje on niivõrd unustamatu nagu seegi, et me ainsas majas, mis natukenegi vastas meie tervislikele ning esteetilistele nõudmistele, kohtasime jälki häbitust, mis ilmus võrgutava Potifari naise kujul ja oli veelgi vastikum kui väikeste inimeste häda. Järgnesid öötunnid, kus Adolf ukse ja klaveri vahet edasi tagasi kõndides kirjeldas mulle drastiliste sõnadega selle trööstitu elukorra põhjusi. Ta alustas meie enda majast. Krundile, mis oleks vaevu paras ühele korralikule aiale, on tihedalt kokku litsutud kolm ehitist, mis jäävad üksteisele jalgu ja teistelt valgust õhku ning liikumisruumi võtavad. Miks? Sest mees, kes selle krundi ostis, tahab saada võimalikult suurt kasu. Tähendab, ta peab ehitama nii tihedalt kui võimalik ja nii kõrgeid maju kui vähegi saab, sest mida enam primitiivseid korteri karpeda üksteise otsa suudab laduda, seda rohkem raha sisse tuleb. Üürnik peab nüüd omakorda vaatama, palju ta oma korterist välja võib võluda. Ta üürib seega, nagu meie hea proua Zakris, üksikud ruumid, sageli just paremad allüürnikele. Ja allüürnik surub ennast kokku, et veel ühele ööbijale ruumi teha. Nii pügavad kõik üksteist. Ja tulemus? Mitte kellelgi välja arvatud majaomanikul ei ole piisavalt eluruumi. Ka need keldri korterid, kus pole ei valgust päikestega õhku, olevat lausa kisendavad. Kui juba täiskasvanule on see talumatu, siis lapsed lihtsalt surevad seal. Adolfi ettekanne lõppes vihase rünnakuga maaspekulantide ja kurnajalike majaomanike vastu. Mul kõlab veel praegugi kõrvus üks väljend, mida ma tookord esimest korda kuulsin. Elukutselised majaomanikud, kes lõikavad kasu rahva korterikitsikuse pealt. Vaesed üürnikud neid enamasti ei tunne. Nad ise ei ela ju oma üürikastides jumaloitku, vaid kusagil kaugel, uhketes villades, kus nad suplevad luksuses, mis nad on teistelt kokku kraapinud. Teine kord alustas Adolf oma vaatlusi üürniku vaatepunktist. Mida siis vajab säärane vaene kurat arukaks äraelamiseks? Valgust, majade ümber olgu ruumi, tuleb rajada aedu ja lastele mänguplatse. Õhku, taevast peab nägema midagi rohelist, natuke loodust. Aga vaata seda meie hoovimaja, järgnes siis. Päike paistab ainult katusele. Õhk, sellest ärme parem räägigi. Vesi. Üks ainuke kraan koridoris, selle manu jooksevad 8 peret oma kopsikute ja ämbritega. Terve korruse peale üks ainus, äärmiselt ebahügieeniline kloset, mille kasutamiseks läks tarvis peaaegu graafiku põhist organiseerimist ja lisaks veel kõikjal lutikad. Kui ma järgmistel nädalatel Adolfilt vahel küsisin, teadsin nüüd juba ju, et teda akadeemiasse ei võetud, kus ta päev otsa oli, sain vastuseks. Ma töötan viini korteriolude lahenduse kallal ja sellepärast võtan erikursuse. Pean palju ringi käima. See oli aeg, kus ta sageli kogu öö plaanide ja joonestuste taga istus, kuid ta ei rääkinud neist ja mina ei küsinud. Siis aga, ma arvan, et see oli märtsi lõpus, ütles ta. Ma lähen 3 päevaks ära. Kui Adolf 4. päeval tagasi tuli, oli ta surmani väsinud. Jumal teab, kus kõikjal ta ringi käis, kus magas ja kuidas jälle nälgis. Tema nappides lausetes sain aru, et ta oli eemalt, võibolla Stockeraust või Marshfeldist viini poole kõndinud, et vaadata, millised maanteed kõlbavad linna elustamiseks. Taas töötas ta öö läbi. Siis sain lõpuks näha tema projekti. Kõigepealt lihtsad põhiplaanid. Tööliskorterite minimaalne ruumi jaotus, köök, elutuba, eraldi magamistoad vanematele ja lastele, vesi köögis, klosett ja tollal veel kuulmata uudisasi. Vannituba. Siis näitas Adolf mulle visandeid üksikutest majatüüpidest, mis olid joonestatud puhtalt tussiga. Mäletan seda sellepärast nii hästi, et need joonised jäid nädalateks rippuma seinale ning Adolf rääkis neist ikka ja jälle. Meie õhu ja valguse puudulik allüürniku elu näitas eriti selget kontrasti meie ümbruse ja nende ilusate suurte aedadega elumajade vahel. Niipea kui pilk kenalt jooniselt allapoole libises, sattus see murenevale, halvasti lubjatud seinale, kus olid jäljed meie igaöisest lutika jahist. See elav vastand söövitaski sõbra kaugele ulatuvad ja suurejoonelised plaanid mu mällu. Need üürikasarmud tuleb maha kiskuda. Selle lühikese lausega alustas Adolf oma tööd. Ma oleks inimestanud, kui olnuks teisiti, sest tema oleks alati kõigega lõpuni. Ta jälestas poolikuid töid ning kompromisse. Enda eest hoolitses juba elu ise. Tema ülesanne aga oli probleem radikaalselt, see tähendab juurtee nii lahendada. Eraspekuleerimine tuleb kaotada viimseni. Madalal asuvatest töölisasulastest vabaks jäävaid alasid tuleb veelgi laiendada. Viini metsast kuni Donau 2 kaldani. Avatud maastiku läbivad laiad tänavad. Sellesse suurde asulasse tuleb ka laiarööpmeline raudtee võrk. Suurte jaamade asemel jaotatakse maastikule arukalt kesklinnaga ühenduses olevad lokaalse orientatsiooniga jaamad, mis teenindavad kindlat piirkonda ja ühendavad võimalikult ratsionaalselt elukohta töökohaga. Autosid ei peetud tollal veel kuigi oluliseks. Linnapildis domineerisid alles fiakrid. Jalgratas, mis oli meie lapsepõlves ohtlik spordiriist, muutus nüüd tasapisi odavaks ja asjakohaseks transpordivahendiks. Rahvahulki transportida suutis selle ajal aga ainult raudtee. Adolf ei visandanud sugugi selliseid ühepereelamuid või eramaju, nagu neid tänapäeval ehitatakse. Ka polnud tegemist asulaga. Pigem oli see suurte elamublokkide enam vähem skemaatiline laiali löömine. Nii tekis kõige väiksema ühikuna puhtalt põhiplaanile visandatud ja fassaadipoolse vaatega nelja pere elamu. Tegemist oli kahekordse, hästi liigendatud hoonega, mis ühendas kummalgi korrusel kaks korterit. See põhiühik moodustas eelistatud majatüübi. Kus liiklusolud ja töötingimused nõudsid, pidi nelja pere elamu ühinema elamukompleksiks 8 või ka 16 perele. Kuid ka need majad jäid maalähedaseks, see tähendab kahekordseks, ja neid ümbritsesid aiad, mänguväljakud ning puudesalud. Üle 16 pere ei tohtinud kokku panna. Nii olid siis linna parandamiseks vajalikud majatüübid olemas ja mu sõber võis nüüd oma ülesande kallale asuda. Suure linnaplaani abil, mis ei mahtunud lauale ära, vaid tuli laotada klaverile, pani Adolf paika raudtevõrgu ja tänavad. Ta märkis ära tööstuskeskused ja nende juurde kuuluvad elamukompleksid. Mina olin sellel suurejoonelisel plaanil üha jalus. Kogu toas polnud ju enam jalateidki maad, mis poleks olnud pühendatud sellele ülesandele. Adolf võttis oma tegemisi vihase tõsidusega, kuna minu silmis oli see kõik küll huvitav, kuid kergemeelne mäng. Tegelikult aga rõhus meie enda elu järka mind nii kõvasti, et asusin töökallale peaaegu samasuguse innuga kui mu sõbergi. Kahtlemata on see põhjuseks, miks mul sellest nii palju üksikasju meeles on. Oma kombe järgi mõtles Adolf kõigele. Ma mäletan, et tal oli küsimus, kas see uus viin vajaks ka kõrtse või mitte. Adolf ei tarvitanud alkoholi ega tubakat. Kui ei suitseta ega joo, milleks siis peaks kõrtsi minema? Igatahes leidis ta viini jaoks nii hästi radikaalse kui ka suurejoonelise lahenduse. Uus rahvajook. Lintsis olin kord tapetseerinud mõned ruumid Franki kohviku büroohoones. Adolf külastas mind töö juures. Firma jagas tollal oma töötajatele väga head jääkülma kohvijooki, ainult üks heller klaasi täis. Jook maitses Adolfile nii hästi, et ta muud kui meenutas seda. Kui iga kodu oleks varustatud sellise odava ja maitsva joogiga või mõne samasuguse alkoholivaba joogiga, siis poleks ju kõrtse vaja. Kui ma talle ütlesin, et viinlased, nii palju kui mina neid tunnen, vaevalt loobuvad oma veinist, vastas ta järsult. Sinu käes seda ei küsita. See peale tähendas ta veel ja viinlaste käest ka mitte. Eriti teravasti ütles Adolf nende riikide kohta, kes oli tubakamüügi monopoliseerinud, nagu ka Austria. Sellega rikkuvad riik ise oma kodanike tervist. Kõik tubakavabrikud tulevad sulgeda. Tulevad keelata tubakatoodete sissevedu. Tubakale väärilist asendajat ala rahvajook ta küll leida ei suutnud. Üldse, mida lähemale jõudis Adolf mõtetes oma projekti realiseerimisele, seda utoopilisem kõik tundus. Kuni asi jäi plaanide tasandile, võis veel uskuda ja mõista, aga Adolf opereeris mõistetega, mille puhul ma ei suutnud mitte midagi normaalset ette kujutada. Allüürnikuna, kes andis iga kuu 10 isa vaevaga teenitud krooni poole sellise lutika kuudi eest, oli mul täielik arusaam, et selles uus viinis ei tohiks olla enam ei majaomanike ega üürnike. Ma kuuluks riigile ja ka majad poleks eraomandis, vaid neid hooldaks teatud liiki korteri ühistu. Üüriasemel makstaks siis maksu maja hooldamise eest, no umbes nagu maja maksu. Nii kaugele suutsin ma veel kaasa minna, kuid siis esitasin kaebliku küsimuse. Jah, aga sellega ju nii kallist maja ei finantseeri. Kes siis üldse selle kinni maksab? See küsimus kohtas ägedat vastuseisu. Vihaselt heitis Adolf mulle vastuse, millest ma palju aru ei saanud. Ka ei mäleta ma enam üksikasjalikult seda tüli, mis puhkes ju täiesti abstraktsel põhjusel. Küll aga on mul meeles teatud regulaarselt kasutatud väljendid, mis mulle imponeerisid seda enam, mida vähem need midagi väljendasid. Kogu projekti põhilised küsimused pidi lahendama revolutsioonitorm, nagu ütles Adolf. Esimest korda kõlas see tähtis sõna meie armetus hurtsikus. Ma ei tea, kas Adolf sai selle leiutamiseks ehk inspiratsiooni oma ulatuslikust lektüürist. Igatahes seisis selle koha peal, kus ta mõttekäigud kinni jooksid, alati sõna revolutsioonitorm. See andis ta mõtetele ja ideedele ikka uue hoo, ilma et ta oleks kunagi sellest lähemalt rääkinud. Ma leidsin, et selle all võib kujutleda kõike ja ei midagi. Adolf võttis kõik, mina tavaliselt ei midagi. Kuni ta mind oma sugestiivse kõnekunstiga veenis, et ainult üks vägev revolutsioonitorm peab puhuma üle selle vana väsinud maa, et tekiks kõik, mida ta juba ammu mõelnud ja plaaninud on. Just nagu mahe hilissuvine vihm meelitavat välja seened kõikides nurkades ja nurgatagustes. Teine pidevalt korduv väljend oli Saksa ideaalriik, milles Reichi kõrval oli teine eriline roll tema mõtlemises. See ideaalriik oli mõeldud nii rahvusliku kui ka sotsiaalsena. Sotsiaalsena eelkõige viletsuses elavate töölishulkade jaoks. Üha intensiivsemalt aaras Adolfit mõte riigist, mis vastaks aja sotsiaalsetele nõudmistele. Pildi üksikasjad olid veel ebaselged ja tugevalt mõjutatud tema lugemismaterjalist, nii valista sõna ideaalriik. Võib-olla oli ta seda lugenud mõnest oma väga paljudest raamatutest ja jättis aja hooleks selle algul väga üldiselt fikseeritud ideaalriigi üksikasjalikuma ülesehituse. Lõplik eesmärk oli muidugi Reich. Kolmandat sõna, mis sel ajal küll juba rahva seas käibel oli, kasutas Adolf esimest korda samuti seoses selle julge ehitusplaaniga. Sotsiaalreform. Ka selles sõnas sisaldus paljugi, mis tema peas oli veel kaunis ebaselge. Kuid poliitiliste kirjutiste innukas uurimine ja parlamendi istungite külastamine, kuhu ta ka mind kõrvale vajas, täitsid sõna sotsiaalreform ajapikku lõpuku konkreetse sisuga. Kui ühel päeval puhkes revolutsioonitorm ja tekkis ideaalriik, siis sai tõeks ka kaua oodatud sotsiaalreform. Siis oli saabunud silmapilk kiskuda maha elukutseliste majaomanike üürikasarmud ja alustada tema majade ehitamist ilusatele aasadele Nussdorfi taga. Ma jutustasin oma sõbra eelkirjeldatud plaanist nüüd nii põhjalikult sellepärast, et see oli minu meelest äärmiselt tüüpiline tema isiksuse ja vaadete arengule Viinis viibimise ajal. Õieti teadsin algusest peale, et mu sõber ei jää suurlinna viletsuse suhtes ükskõikseks. Teadsin teda selleks liiga hästi ja teadsin, et tema ei sulge millegi ees silmi ja oli üldse juba loomu poolest võimetu kõrvalt vaatama mingit üleüldist nähtust ja lihtsalt külmalt edasi elama. Kuid et need kogemused Viini eeslinnasta olemusele niivõrd enne kuulmatu lennukuse annavad, poleks ka mina iial arvanud. Olin sõpra ju ikkagi sisimas pidanud kunstnikuks. Oleksin mõistnud, kui ta selle ilmselt päästmatult vaesusesse jääva rahva pärast küll nördinud olnuks, kuid ikkagi oleks tal tulnud selgelt sündmustest distantseeruda, et mitte lasta end kaasa kiskuda kuristikku tollel vältimatul hukatusel, mis selle linna kohal rippus. Ma arvestasin tema peenetundelisusega, tema esteetikatunnetusega, tema pideva hirmuga võõra inimesega füüsilisse kontakti sattuda. Ta ulatas vaid väga harva ja väga vähestele inimestele käe. Ma mõtlesin sellest piisavalt, et ennast selgelt eraldada massidest. Seda ta ka tegi. Kuid ainult isikliku suhtluse mõttes, kogu oma suure südamega, aga seisis ta tollal saatuse peksupoiste ridades. Ta ei tundnud nende õigusetute inimeste vastu mitte kaastunnet selle otseses mõttes. Seda oleks olnud tema jaoks liiga vähe. Ta mitte ainult ei kannatanud koos nendega, vaid ka elas nende jaoks. Kogu ta mõtlemine oli suunatud ainult sellele, et neid inimesi päästa hädast ja rõhumise alt. Kindlasti oli see hõõguv soov kogu elu totaalselt ümber korraldada tema isiklik vastus oma saatusele, mis andis talle löögi järel ning viis viletsusse. Alles selle laialdase suurejoonelise tööga, mis oli mõeldud kõigi heaks ja suunatud kõikidele, leidis ta jälle sisemise tasakaalu. Süngete aimduste ja raske depressiooni nädalad olid möödas. Teda täitsid taas sihikindlus ja julgus. Aga esialgu oli vana hea Maria Zakris ainus, kes tegeles nende plaanidega. Õieti ei tegelenudki, sest ta oli loobunud korda loomast selles plaanide, jooniste ja visandite segadikus. Aitas küll, kui kaks lintsi tudengit maksid oma üüri täpselt. Lintsist tahtis Adolf teha lihtsalt ilusa ja meeldiva linna, mille esinduslikud hooned kaotaksid provintsliku armetuse. Viini aga ehitas ta ümber moodsaks elupaigaks, kus ei pandud rõhku esinduslikkusele. See oli täielikult vana keiserliku viini stiil, vaid hoopis sellele, et kodutuks jäänud maast ja seega ka rahvast võõrdunud massid saaksid taas nii öelda jala maha. 19-aastase poisi joonestuslaual Maria Hilferi Aguli hoovimajas sai vanast keisrilinnast kaugele laiuv tuledeseras elujõuline linn, mis koosnes 4, 8 ja 16 pereelamutest.